od zlata jabuka.
Nazografa Andriju Rajičevića pažnju je sredinom 19. veka prvi skrenuo ruski konzul i putopisac Aleksandar Gilferding, kome su za oko zapale minijature jednog srpskog rukopisa iz 1649. godine u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja, gde se tada nalazila verovatno i najbogatija biblioteka rukopisnih i štampanih srpskih knjiga. Pred Rajičevićevim likovnim ukrasima šestodneva bugarskog egzarha Jovana sa hrišćanskom topografijom, tog ogromnog manuskripta koji je u Pljevaljskom manastiru prepisao Ino Gavrilo, pored ovog obrazovanog Rusa zastao je koju deceniju kasnije i mitropolit Sava Kosanović, zapisavši da ova knjiga tako krasno i vješto izobražena i sa bojama nacrtana da joj se ne može naći ravne. U Pljevaljskom manastiru dugo je radila prepisivačka radionica iz koje je samo u vreme rasodera Gavrila i slikara i iluminatora Kirandrije izašlo stotine prepisanih i ukrašenih knjiga. Znamenita Trojička biblioteka postaće potom predmet brojnih istraživača, a ime zografa Andrije Rajičevića nezaobilazno. Kasnije, kada je otkriven veći broj Rajičevićevih što potpisanih, što nepotpisanih ikona, ti njegovi radovi, a naročito njegov redak dar, privući će pažnju naših uglednih naučnika od Vojislava Molea, koji je još 1922. godine o njemu napisao studiju preko Lazara Mirkovića, Đoka Mazalića, Ljube Stojanovića, Svetozara Radojčića, Vojislava Đurića i drugih, sve do nedavno objavljene iscrpne monografije Dragiše Milosavljevića, koje otvara novi vidik na ličnost i delo jednog od najznačajnijih srpskih slikara 17. veka i vreme u kome je stvarao. I povrh svega istraženog, ni danas se ne zna mnogo o ličnosti Andrije Rajičevića. Tek nešto malo više od drugih slikara toga doba, što po Dragiši Milosavljeviću ipak ostavlja mogućnost da se sklopi mozaik njegovog života. Izvesno da je rođen u selu Tocima, kod Prijepolja, jer je taj podatak ostavio sam zograf u zapisu u Strojički šestodnev. Bio je sinovac ili sestrić igumana jeromonaha Mojsija iz manastira Trojice Pljevaljske, što je očigledno bilo presudno za njegovo životno opredeljenje. Zna se da je u tom manastiru za proigumana Ananija i grupu svetovnih ljudi naslikao 4 ikone između septembra 1645. i avgusta 1646. godine.
Karanfile,
U zbirci Stare crkve u Sarajevu, koja je dugo i pažljivo istraživana i opisana s potpisom Andrije Rajičevića, sačuvana je ikona Kirijaka Otčelnika, koja je rađena za nekog titorku Anđeliju između septembra 1648. i marta 1649. One iste godine kada je Rajičević po nekom ruskom predlošku iluminirao minijature u pomenutom trojičkom rukopisu 600 dneva. Ikonu Dejzisa sa poprsima osmorice svetitelja sada u bosanskom selu Busovači slikar je završio između jeseni 653. i kraja leta 1654. godine. Dve decenije kasnije na jednom diskosu iz crkve Brvnare u Radijevićima kod Prijepolja urezano je ime Kir Andrije izografa kao jednog od priložnika, što je bio posljednji Rajičevićev pomen. Proučavanjem načina slikanja otkriveno je i da su neke druge ikone nastale sredinom 17. veka također delo Andrije Rajičevića, kao što je ikona Jovana Preteče iz Krušedola 1664. godine, pa ikona Svetog Lazara Pravednog iz Ošanića kod Stoca 1658. godine, ikonica Srđa i Vlaha iz Hilandara, šest ikona po svemu sudeći iz manastira Svetih Arhanđela na Tari, danas u selu Radijevićima i u Prijepolju. Misli se i da su ilustracije malog četvoroevanđelja patrijarha Gavrila 1648. do 1654. godine također delo ovog umetnika.
Od zlata jabuka.
Naporedo sa otkrivanjem njegovih slikarskih radova, istraživači nastoje da popune i praznine u biografiji ovog umetnika. Dragiša Milosavljević kaže da se osnovano može pretpostaviti da je Raičević još u detinjstvu slikarski zanat ispekao, verovatno u manastiru Svetog Đorđa u Dabru. u blizini mesta njegovog rođenja ili nekom susednom duhovnom centru u kome su u tom vremenu izvođeni zamašni radovi na živopisu ili ikonama. Da je učenje izgleda nastavio na Svetoj gori u manastiru Hilandaru, mada samo jedna mala Rejičevićeva ikona koja se sačuvala u Hilandaru ne daje za to mnogo povoda. Ona bi pre mogla biti poklon Svetogorskom manastiru. Znalci upućuju i na naglašen uticaj zografa Mitrofanovića na Rajičevićeve radove ostvarene u Pljevalskom manastiru, što otvara pitanje nekog njihovog ranijeg zajedničkog rada i učenja. U svakom slučaju, u manastir Svete Trojice kod Pljevalja, u koji je došao 30. godina 17. veka, možda i kao monah, ko to zna, Andrija Rajičević je došao očigledno kao izučen slikar i vičan poslu iluminiranja rukopisnih knjiga, za što će dobiti i pohvalu pisanu rukom inoka Gavrila, glavnog prepisivača. Dragiša Milosavljević kaže i da je osnovano verovati da je početkom pete decenije 17. veka Rajičević radio sa iskusnim majstorom Jovanom Kozmom. Analizom ikona iz Čelebića teško bi se mogao osporiti uticaj koji je na ikonopisu trojičkog slikara ostavio slikar Jovan, majstor sa svetogorskim iskustvom, misli on. Veruje se da su ova dvojica ikonopisaca zajednički naslikali više ikonostasnih celina koje su nastale u nemirnim vremenima s kraja 17. veka. Ikonostas manastira Banje kod Priboja, čiji je najveći deo uradio Andrija Rajičević, verovatno je i najznačajniji rad ovog zografa.
Radio Beograd 2.
Yeah. zbog tebe, su grad gradili. Lepa Maro, grad
Dragiša Milosavljević pretpostavlja da je Rejičević rođen oko 1600. godine, dok Vojislav Đurić smatra da bi 1620. godina bila približnija kao godina njegovog rođenja. Pretpostavlja se također da je bio jeromonah i da je pripadao bratstvu manastira Trojice Pljevaljske, da se osim slikarstva bavio i nekim drugim zanimanjima. Živo je i predanje u Prijepoljskom kraju po kome je slikar pred kraj života osnovao slikarsku školu u svom rodnom selu, u kome se sačuvalo ime zaseoka Rajčevina. Tako u nedostatku podataka stvaralačka i životna priča o slikaru Andriji Rajčeviću gradi se dobrim delom na osnovanim hipotezama, analogijama koje ličnost Andrije Rajčevića čine živopisnim.
Thank you.
Raičevićev životopis upotpunjuje jedno njegovo putovanje na Frušku goru i boravak u manastiru Krušedolu 1644. godine, u njegovim mladim godinama, kada je za mitropolita Beogradskog i Sremskog Ilariona naslikao ikonu Jovana Preteče, koja je pripadala Krušedolu, a danas se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Stilskom analizom nedvosmisleno je ustanovljeno da ovo ostvarenje pripada Andriji Raičeviću. A o tome da li je ikonopisac putovao u Srem ili je ikonu poslao u Krušedol i Svete Trojice Pljevaljske, Sreten Petković, koji je ovaj deo Raičevićevog stvaralaštva istraživao, kaže da ima dovoljno razloga da se tvrdi da je ikonu Jovana Preteče naslikao boraveći u Krušedolu, tim pre što je dokazano da su u manastiru, osim čuvene predstave Jovana Preteče, još u 18. veku postale i druge ikone ovog ikonopisca, kao ikona Bogorodice, koja je kasnije izgubljena, a do naših dana dospjela je jedna njegova manja ikona sa predstavama svetitelja iz kuće Branković, mitropolita Maksima, despotice Angeline, despota Jovana i despota Stefana.
Say
Za razliku od ikone Jovana Preteče, koja je sve vreme do Drugog svetskog rata ostala u Krušedelu, ikona Svete porodice Branković, neznano kako, dospela je u banatski manastir Šemljug, gde ju je otkrio episkop Jovan Georgijević, koji je dao da se uradi njena kopija, a potom obe ikone poslao u Krušedol 1753. godine. Rajičevića ikona je zatim postala neka vrsta predloška drugim delima koja su proslavljala uspomenu na Svete Brankoviće, čije su mošti počivale u manastiru. Ako je Rajičevićeva ikona Svetih despota Brankovića služila kao predložak čak i nekim ruskim slikarima, na šta se onda ovaj umetnik ugledao, zapitao se Sreten Petković, pretpostavljajući da je to morala biti neka zidna slika ili također ikona, jer je bilo prošlo 150 godina od smrti Brankovića pre nego što se Andrej Rajičević pojavio u Krušedolu. Petković tako otkriva da su na priprati manastira Krušedola 1543. godine bili naslikani likovi četvoro svetitelja koji su imali portretne vrednosti, jer nije bilo odmaklo mnogo od vremena od njihove smrti. Ti likovi više nisu vidljivi jer se nalaze ispod sloja uljanih slika iz 1750. godine. Svi svetitelji i sa Rajičevićeve ikone predstavljeni su i na fresci iz 1543. ali obrnutim redosledom, jer je to važnost mesta u samom manastiru uslovljavala. Tako, zahvaljujući Rajičevićevoj ikoni, danas znamo kako su izgledali članovi despotske porodice Branković, koje je ovaj majstor naslikao u svečanim odorama i mladolike.
Šije me leče to al da mi umesiš pogača, kroz trepki prašno da seješ, su slzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, so duša da go ispeže.
Dve očuvane krušedolske ikone nastale 1644. godine ubrajaju se među najbolje Rajičevićeve radove. To su ujedno i najranija poznata njegova ostvarenja. Tako je boravak u Krušedolu od velike važnosti za razumevanje i vrednovanje stvaralačkog puta ovog umetnika, jer upućuje na to da je Andrej Rajičević već tada uživao ugled ikonopisca, da se njegovo ime široko pročulo, naročito kako se pretpostavlja posle oslikavanja fresaka na obnovljenim hramovima u Starom Vlahu i Polimlju. Gotovo je nemoguće zamisliti da bi beogradski mitropolit Ilarion, za koga se zna da je bio znalac umjetnosti i darodavac brojnih manastira, pozvao u tako važan manastir kakav je bio Krušedol nekog početnika koji tu treba da se dokazuje. Ispisane su studije o zografu Andriji Rajičeviću, o njegovom delu koje je do našeg vremena sačuvano. Stotine stranica istoričara umjetnosti i znalaca ikonopisa i freskoslikarstva svedoči o njegovom talentu, epohi koja ga je iznedrila uzorima. Otkrivane su nove ikone, ilustracije knjiga slikane njegovom rukom. Tragalo se i traga se još uvek u nadi da će se negde na nekom zidu pojaviti bar deo freske na koje će se poznati rukopis trojičkog zografa od toliko starovlaških manastira za koje se pretpostavlja da ih je iznova oslikavao. Nemoguće je da je sve uništeno. Iskrsnuće sigurno negde iz tamnog vilajeta neka zaturena rukopisna knjiga sa njegovom minijaturom. Priča o Andriji Rajičeviću se ne završava, jer njegovo delo kao da se samo otkriva i uvećava, pa se tako otkriva i uvećava i umetnička snaga i dar ovog slikara, čije ikone obasjavaju i oživljavaju jednu čitavu epohu koja je za Srbe i srpsku veru, za kontinuitet srpske kulture bila skoro izgubljena u teškom vremenu turskog ropstva.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji. We'll be right back. novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19. časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Eko. Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Ivan Lukić, novinar Dragan Babić i muzički urednik Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.